svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dobro jutro še v radijski svetovalnici, v kateri pozdravljam odvetnico Matejo Maček. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Naj povem, da oddaja tokrat ne poteka v živo, ampak da bomo danes odgovorili na vprašanja, ki smo jih dobili od vas po pošti. Pa predlagam, da začneva kar s tako imenovanim vprašanjem povezanim z gradbenim zakonom. Janko iz Ljubljane namreč sprašuje: slišal sem, da nova gradbena zakonodaja, ki se uporablja od sredine leta 2018, posega tudi na področje sklepanja pogodb. Ali res notar ne sme overiti pogodbe, na primer za hišo, ki nima gradbenega dovoljenja?
Res je, da je s 1. junijem lansko leto stopil v veljavo gradbeni zakon, ki je bil sicer sprejet že, mislim, da novembra 2017, ampak pač vstopil v veljavo pa šele z junijem lani, ki je v poglavju sicer inšpekcijskih ukrepov tudi dal določbo, da za nedovoljen objekt ali pa neskladno uporabo objekta uveritve pogodb, mislim, so prepovedana, našteva zakon, to gre za 93. člen, našteva, katera dejanja so prepovedana, in med drugim piše tudi v tem prvem odstavku 93. člena pod točko 5, da so prepovedane uveritve pogodb, sklepanje pravnih poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovršnih in drugih pravnih poslov. In zraven potem še ta zakonska določba notarjem nalaga obveznost, poleg notarjem tudi upravljavcem, pooblaščenim inženirjem z področja geodezije in drugim osebam javnega ali zasebnega prava, da dejavnosti upravljajo, ki so prepovedane v zvezi z temi neskladno objekti, ki se ne uporabljajo skladno, recimo za dovoljeni ali pa za nedovoljen objekt. Nedovoljen objekt se šteje objekt, ki ni legalno zgrajen na podlagi nekih upravnih dovoljen oziroma upravnih odločb, ki so seveda bile izdane, mislim, in so bile izdane skladu zakonodajo, ki je veljala v času graditve objekta. Ne? In tudi notarjem zakon v bistvu prepoveduje, da bi overili in da morajo pred svojim dejanjem, torej notar mora preveriti pred overitvijo pogodbe, ali je dejansko objekt
črna gradnja
ali ne, ali je legalno zgrajen ali ne. Oziroma mora preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je pač to predpisano. Dobro, da pogleda v zemljiško knjigo, ali je upisana zaznamba prepovedi, recimo, ki jo je inšpekcija dala, to je razumljivo, da notar take pogodbe ne bo veril, ker je ta prepoved kot inšpekcijski ukrep že zaznamovana v zemljiški knjigi. Je pa sedaj seveda ta zakonska določba notarjem naložila oziroma jim prepovedala overjanje tudi pogodb za objekte, ki nimajo take zaznambe v zemljiški knjigi, ki bi jo recimo gradbena inšpekcija izdala odločbo in to prepoved tudi potem ustrezno vknjižila v zemljiško knjigo. V takem primeru pa pač notar mora ravnati in notari so sedaj pravzaprav v nekem zoprnem položaju. In na splošno praksa je zdaj pokazala tako, notari overijo pogodbo, če stranke izjavijo, da je pač objekt zgrajen skladno z upravnimi dovoljenji in tukaj ni večjih težav. Bolj natančno pa, saj moje izkušnje so take, pa preverjajo, kadar se sklepa notarski zapis. Ker kadar notar uveri podpis samo na pogodbi, seveda ne odgovarja za vsebino pogodbe in se to celo lahko zaznamuje, ne, z žigom na sami pogodbi, na kateri se podpis uverja. Kadar se pa pogodba sklepa v notarskem zapisu, takrat pa seveda notar odgovarja za vsebino te pogodbe in v takem primeru pa notari absolutno preverjajo to legalnost. Ne. Tukaj zakonodaja gre celo tako daleč, da pravi, da legalno zgrajen objekt je tisti objekt, ki ima uporabno dovoljenje, ne samo gradbeno dovoljenje. Ne. In seveda večina individualnih stavb, recimo v Sloveniji, zaenkrat nima uporabnega dovoljenja.
Sploh tiste, ki so bile zgrajene pred tem in tem letom, recimo.
Tako, ne? No, ampak tukaj bi pa poudarila, ne, da se pa ta gradbeni zakon sklicuje na prejšnji zakon o graditvi objektov, kjer je bilo pa določeno, za katere stavbe se šteje, da imajo uporabno dovoljenje. Po samem zakonu, ne. In sicer po samem zakonu, prejšnji zakon o graditvi objektov, ki je veljal do uveljavitve sedanjega gradbenega zakona, je pa določil, da se šteje, da ima objekt uporabno dovoljenje po samem zakonu, in sicer to velja za vse stavbe, ki so bile zgrajene pred 31. decembrom 1967, in poslovni prostori v teh stavbah. In to pač se je štelo, da se šteje, da so pridobili uporabno dovoljenje po samem zakonu za uveljavitvijo tega zakona o graditvi objektov. Potem vse enostanovanske stavbe, ki so bile zgrajene na podlagi gradbenega dovoljenja in so dejansko v uporabi bile na dan uveljavitve zakona o graditvi objektov in hkrati, da se je v zemljiškem katastru za tako stavbo, ki je bila enostanovansko stavbo, ki se je zgradila na podlagi gradbenega dovoljenja, da se je v zemljiškem katastru tudi izvedla tako imenovana objektna sprememba. Recimo, ko je nekdo kupil parcelo, ni važno zdaj ali od občine ali od koga drugega, je ponavadi bil to ali travnik ali nival, nekaj takega. Potem, ko je pa hiša bila zgrajena, se je pa praviloma izvedel tudi upis v zemljiški kataster. Takrat katastra stavb v takem smislu, kot ga imamo danes, nismo imeli in se je naredila objektna sprememba. Torej, prejšnja kultura parcele, ki je bila niva, travnik ali karkoli, že se je spremenila v stanovanska hiša, to kvadratnih metrov, dvorišče, to kvadratnih metrov, vrt, to kvadratnih metrov. In torej, trije pogoji so potrebni, da morajo biti izpolnjeni, da lahko rečemo, da ima neka enostanovanska stavba po samem zakonu že uporabno dovoljenje, in sicer torej, da gre za enostanovansko stavbo, ki je bila zgrajena na podlagi izdanega gradbenega dovoljenja. Seveda to pomeni, da mora biti tudi zgrajena tako, kot je gradbeno dovoljenje določalo, ne pa da je zgrajena popolnoma drugače kot za načrti, ki so bili podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja in da je se uporablja kot stanovanska stavba in se je uporabljala na dan uveljavitve zakona o graditvi objektov ter, da je tudi bila v ta geodetska sprememba izvedena. Ne. In potem dejansko lahko lastnik take stavbe danes preprosto poišče odločbo katastrsko, če jo ima sam, sicer jo lahko pridobi v arhivu geodetske uprave oziroma območne geodetske uprave na območju, v katere se nahaja ta nepremičnina, potem ima gradbeno dovoljenje in nekako s tem že dokazuje, da ima po samem zakonu, torej na podlagi 197. člena zakona o graditvi objektov dejansko
legalen
objekt, ki ima uporabno dovoljenje. Ne samo, da je legalen objekt, celo objekt z uporabnim dovoljenjem. Če pa to lahko lastnik stavbe želi še tudi odločbo o tem, pa lahko tudi pri upravni enoti zahteva izdajo odločbe oziroma potrdila, da se šteje, da objekt ima uporabno dovoljenje. Tu bi pa morda še dodala, da je zdaj kar precej tega, tako da se potem za izdajo takega potrdila zlasti v Ljubljani dalj časa čaka preprosto, ker je pač tega veliko. Baje se pa tudi na predlog notarjev pripravila sprememba te zakonodaje v tem smislu, da vendarle se ne bo notarjem sedaj nalagalo nekaj, da bojo izvajali nek inšpekcijski nadzor, ki ga pravzaprav ni v njihovi pristojnosti, ampak je pristojnosti drugih služb, ki pač naj ustrezno ukrepajo, kadar gre za nedovoljene gradnje.
Tako upam, da sva Janko iz Ljubljane odgovorila. Greva naprej k Branki iz Kopra, ki ima naslednje vprašanja. Hišo po pokojnih starših imajo štirje dediči, trije se strinjajo s prodajo, eden pa ne, kaj jim je storiti in kako naprej. Pa začneva kar s prvim vprašanjem.
Tako. No, v takem primeru je zdaj seveda popolnoma jasno, da trije so lastniki četrtega, k neki prodaji na trgu ne morejo prisiliti. Jasno pa tudi je, da najbrž hiše, tri četrtine hiše, torej solastninski delež do treh četrtin tudi ne bodo prav uspešno prodajali na trgu. Ne. Seveda pa ne more eden od solastnikov, eden od dedičev solastninskim deležem do ene četrtine prisiljevati druge tri, da ostajajo v solastniškem razmerju. Jaz bi tukaj predlagala oziroma svetovala, da najprej ti trije dediči temu, ki ne želi prodati, reče v redu, potem povej, ali boš odkupil od nas tri četrtine hiše. In če seveda to tako imenovano civilno razdružitev zavrne, ostaja naslednji korak, nepravdni postopek za delitev solastnine. Če je to hiša, ki jo je mogoče v naravi razdeliti tako, da vsak prejme neko samostojen del hiše, ki ustreza njegovemu solastinskemu deležu, bo sodišče v takem nepravdnem postopku seveda izvedlo delitev na ta način, da bo vsak dobil del hiše in da se bo potem tudi zadeva na nek način zetažirala, da tako rečemo, kar pogosto govorimo, torej, da se vzpostavlja etažna lastnina in potem bodo lahko te solastniki svoje posamezne dele stavbe seveda prodajali na trgu. Ker pa domnevam, da gre tukaj za hišo, ki jo ni mogoče deliti, da gre za enostanovansko hišo, pa v takem primeru sodiš lahko pač predlagatelji, te trije, ki pač želijo to razdružitev doseči, zahtevajo, da je sodišče tisto, ki predlaga, mislim, ki naj izvede delitev na način civilne delitve, torej, da se hiša proda in se razdeli kupnina. Ne. In v takem primeru pa potem, seveda, če so ljudje kolikor toliko razumni, bo prišlo do tega, da bojo se raje odločili za prodajo na trgu, ker bojo dosegli zanesljivo višjo ceno, kot pa, da bo sodišče nepremičnino prodajalo na dražbi, kjer pa se praviloma dosegajo manjše zneski kupnine.
Drugi del vprašanja je dedinja ene četrtine hiše, ker se je zemlji odpovedala in zdaj nima dostopa do hiše, ker tako kaže skica zemljiške knjige, kako lahko dostopa do hiše, kaj mora storiti?
No, zdaj tega jaz čist ne razumem, ne, ker skice v zemljiški knjigi ni nobenih skic. V zemljiški knjigi so izključno in samo parcelne številke, kadar gre za parcelne številke ali pač nepremičnine, ki so lahko zemljiške parcele, lahko so stanovanske stavbe, lahko so posamezni deli stavb, nekakor pa nimamo v zemljiški knjigi nobenih skic, tako da čist dobro. Zdaj ne razumem, kaj je bilo s tem vprašanjem mišljeno. Je pa gotovo res, da dostop do hiše mora biti. Ne? In če ne drugače, se dostop do hiše lahko uporablja preko instituta nujne uporablja oziroma doseže uporabo preko instituta nujne poti. Stvarno pravni zakonik namreč določa, da mora vsaka mislim, vsaka nepremičnina mora imeti stik z javno cesto in če ni drugače, pač preko tuje nepremičnine moraš dostopati. Ne. Zdaj, tukaj pa vidim možnost, da povem nekaj, kar bi želela upozoriti vse tiste, ki se bojo znašli kdaj v taki situaciji. Ko se nečemu odpoveduješ, tudi če se je zdaj ta dedinja, ki ima solastninski delež do ene četrtine, odpovedala dedovanju zemljišča, bi morala ob tem, ko si jo temu odpovedovala in je očitno drugim prepustila zemljišče, pomisliti na to, kako bo do tistega, kar pa bo podedovala, dostopala in bi si takrat lahko izgovorila že nujno pot oziroma pač neko služnostno pravico. Zato opozarjam, kadar se deli recimo premoženje na tak način, je treba tudi že takrat ob sami delitvi misliti, kako boš v svoje nepremičnine prišel, ker če je bilo to, ta zemlja in hiša, preden so dediči to podedovali last ene osebe, seveda služnosti ni bilo, zato ker na lastni nepremičnini ne moreš imeti služnosti. In je lastnik po svoji zemlji dostopal do svoje hiše. Ne? Zdaj pa, ko se je zaradi dedovanja nastala drugačna lastniška struktura oziroma drugačna lastniška situacija, ko so na hiši štiri lastniki na zemlji, pa ne vem, trije ali pa če eden se zdi, to ni bistveno, je pa popolnoma jasno, da ne more, zdaj bom se malo pohecala, po luftu prefrčati do svoje hiše, ne, oziroma do nepremičnine, na katerima so lastniški delež. In zato seveda nujno pot bi lahko dosegla v nepravdnem postopku na sodišču, ampak takim stvarem se je zlasti ob delitvi recimo nekih nepremičnin ob dedovanju, razdruževanju ali kaj takega, potrebno tudi pomisliti na to, kako boš dostopal in takrat bi si lahko dedinja izgovorila tudi služnost, odpove se dedovanju na zemlji, noče imeti solastninskega deleža na zemlji, vendar pa ima pravico dostopa. In to bi res rada poudarila, da naj bojo ljudje pri v tovrstnih situacijah na take stvari tudi pozorni.
In še del, tretji del vprašanja. Pred kuhinsko okno hiše je sosed, ki meji na dedovano hišo. Pred dvema letoma, brez da bi vprašal, postavil paleto z drvmi, tako da je zaprl pogled. Kljub temu, da so ga opozorili, da se z njegovim dejanjem ne strinjajo in jim je tudi obljubil, da bo to uredil, tega do danes ni storil. Kaj naj storijo?
Ja, zdaj tukaj ne vem, je šlo za pisno opominjanje ali je šlo za zgolj pogovor med sosedi.
Si predstavljava, niti, da ja, gre zredno za pogovor.
Lejte, ponovno je to vprašanje iz področja stvarnega prava in stvarnopravni zakonik izredno določa v poglavju v sosedskem pravu, da ljudje, lastniki nepremičnin morajo pač svojo lastninsko pravico na svoji nepremični izvajati na način, da ne ovirajo lastnike sosednjih prostorsko povezanih nepremičnin pri izvrševanju njihove lastninske pravice. Torej, neko splošno načelo prepovedi vznemirjanja oziroma onemogočanja uporabe, prepovedi onemogočene uporabe nepremičnine sosedu je načelo, ki pač v teh odnosih med sosedi, med sosednimi lastniki sosednih nepremičnin velja. Zdaj, ali je ta pali, kaj je to zapreti pogled? Ne? Vedeti moramo namreč, da če bi se s tem vprašanjem ukvarjalo sodišče, bi sodišče presojalo, kaj je za to konkretno sosedsko naselje običajno oziroma glede na naravo te, kaj je običajno v tistem kraju, ne? Kaj je tisto, kar nekako je nekaj normalnega. Zdaj, paleta drv, če si ti v nekaj, koliko je to visoko, nimamo tega podatka. Ali je to zdaj pomeni, da imaš ti z drmi založeno praktično do višine svojega okna, ali je to zgolj skladovnica drv, ki je visoka pol metra, en meter in se od okna te stavbe, ne vem, nahaja 8 metrov, ne vem. Ali to dejansko ta skladovnica pomeni, da je bistveno zmanjšeno osvetljenost, osončenost stavbe, v kateri je ta podedovana stavba, ne, ali je zato zdaj kuhinja v tej hiši temna ali ni. A veste, vse to so okoliščine, na katere je treba pogledati. Če je nekaj to, kar presega nekaj običajnega, potem je gotovo to poseg v lastninsko pravico, vznemirjanje lastninske pravice in lahko lastniki te hiše, ki, ali pa te kuhne, ne, ki ima zdaj, ker lahko zahtevajo sodno varstvo, zahtevajo prepoved vznemirjanja lastninske pravice. Iz tega upisa pa jaz težko presojam, a je to res nekaj, kar pomeni resnično vznemirjanje lastninske pravice ali je to samo nekaj, kar jim uteče. Zavedati se pa namreč ampak, moramo nekaj. Ne?
Če govorimo o tem, da je to bilo že pred dvema letoma in
ne,
da je on obljubil.
Obljubil, lejte, obljuba, vemo, ne? Da zdaj, kaj je obljubil to pravno, a je obljubil ali ni obljubil, nič ne pomeni. Ne? Jaz lahko se sorte obljubim, pa me to ne zavezuje, razen pač moralno. Ampak govorimo pa o pravnih vprašanjih. Ne? Gre za vprašanje, ali je ta motna, ali je ta skladovnica drv, ki jo sicer prej ni bilo, sedaj pa je, res pomeni poseg v lastninsko pravico lastnikov te hiše.
Ker, in predpostavi v da lejte, posega?
Ja, ne vem, če je tako velik. Jaz mislim, da to ni. Na hitro bi rekla, da to ne pomeni tako velik poseg, da bi pomenilo resnično vznemirjanje lastninske pravice, ker zavedati se moramo nekaj. Če živimo v strnjenem naselju, ne moremo zahtevati, da bomo imeli neskončen razgled iz vseh svojih okn. Dvomam pa, da je ta skladovnica drv visoka 4 metre. Najbrž je pač paleta drv, ne vem, je ponavad meter krat meter ali kaj podobnega. Ne? In zdaj, a veste, če te moti pogled na drva, je nekaj drugega, kot, ne, lahko te tudi moti, bi hotel imeti doma sosed na mest culate, pa gledaš iz svoje kuhne rože. Ne? A veste, tukaj je treba ločevati, kaj je vznemiranje, kaj je pa nekaj, kar ti sicer ni všeč, ampak ne pomeni pa poseg v lastninsko pravico. Ker pa je vprašanje, kako naj ukrepajo, prosijo naj soseda oziroma naj mu sitnarijo, da bo to odstranil. Ampak nisem pa prepričana, ne vem, ker ne poznam situacije, ampak nisem pa prepričana, če je to pač nekaj, ker vsak ima lahko na svoji parceli pravzaprav pač jo koristi, kot jo želi. In če želi na enem koncu svoje parcele imeti skladovnico drv, jo bo pač imel. A pa zdaj ta skladovnica drv na sosednji parceli res pomeni, ne, ker v tem zapisu piše, da je zaprl pogled, ne pa da je zaprl dotok svetlobe ali pa kaj tazga. In pogled na kaj? Pogled na itek njegovo, na sosedovo parcelo, ne?
No, mislim, da sva se dovolj zadržala pri teh vprašanjih. Upam, da smo tudi pomagali poslušalki Branki do kakšnega odgovora. Greva naprej. Leta 1976 sem kupila trosobno pritlično stanovanje z atrijem, velikim približno 15 kvadratnih metrov. Leta 2006 smo ta stanovanja upisali v zemljiško knjigo, ker v pogodbi ni bilo navedeno, da stanovanju pripada tudi atri, ki je bil že ob prevzemu ograjen s približno 1,8 metra visoko leseno ograjo. Ga nisem mogla upisati v zemljiško knjigo, ker zato nisem imela nikakršne dokumentacije. Naknadno je bilo okrog bloka odmerjeno tudi funkcionalno zemljišče, ki pripada bloku strani upravne enote Ljubljana Šiška, med drugim tudi moj atri kot atri v celotnem nizu blokov. Stanovalci so bili proti, da bi bil atri zemljišče, ki bi pripadalo k določenemu stanovanju, ampak so lastniki tako funkcionalnega zemljišča kot atrija vsi lastniki stanovanj oziroma njihovi uporabniki. Sama atri vzdržujem, kosim, pobiram smeti, kot bi bil moja last že vsa leta. Po koliko letih uporabe se, to je zdaj vprašanje, lahko ta atri priposestvuje oziroma kakšen je postopek, da se lahko upiše v zemljiško knjigo, na lastnika stanovanja?
No, tukaj gotovo ima poslušalka težavo, kupila je stanovanje z atrijem, ampak nič v pogodbi v atriju ne piše. Ne? Tukaj lahko spet začnemo pri sklepanju pogodbe, treba biti natančen, pozoren in če je gospa kupovala atri.
No, ampak to je bilo leta 1976.
Čisto se, ni važen, kdaj je kupovala. Kadar kupuješ, moraš, če kupuješ stanovanje z atrijem, mora pisati, da si kupil stanovanje z atrijem, sicer si kupil samo stanovanje. Ne? To je prvi napotek, čeprav gospa zdaj seveda ure ne more zavrteti nazaj in bomo najdeti rešitev, če je pač obstaja. Druga stvar, ki je, je pri njenem vprašanju. Pri posestovanju lastninske pravice je mogoče samo, če je podana dobrovernost. In to dobrovernost, ki izhaja iz nekih listin. Gospa pravzaprav najmanj od takrat, ko so upisovali etažno lastnino oziroma ko so upisovali v zemljiško knjigo tudi pripadajoče zemljišče na podlagi odločbe upravne enote, ve, da ni lastnica tega in to iz razloga, ker je v njeni pogodbi atri izpadu. Zdaj, svetovala bi, da gospa morda poišče, če ima, ne samo kupoprodajno pogodbo, ampak praviloma so bili pri nakupih blokov v teh stanovanjskih soseskah še v času socializma, poleg kupoprodajne pogodbe, tudi neki izračuni, koliko si plačal za kvadratni meter. In tam naj gospa pogleda, če je v resnici sploh plačala atri, če ga je v resnici tudi kupila ali je plačevala zgolj kvadratni meter stanovanjske površine. Ker če ni podana dobrovernost, ne moreš nikoli priposestovati lastninske pravice, ker dobrovernost je pogoj za priposestovanje lastninske pravice. To bi pa morda še opozorila na nekaj.
Ampak kako je lahko ona dobila stanovanje, ki je bilo ograjeno, že z ograjo? Se pravi,
ni bilo stanovanje ograjeno, mislim, atri je bil. Ja, pač tako so naredili. Tako je bilo narejeno, samo ravno takrat bi morala poskrbeti, da bi pisalo, da je kupila tudi atri. Ne? Se jaz sem prepričana, da ko je gospa šla kupovati stanovanje, je se odločila za pritlično stanovanje, zato ker je stanovanju pripadal tudi atri. Tudi razumem, da smo bili takrat v socializmu, da na zemljišču sploh nisi imel možnosti pridobiti lastninske pravice v mestu, kvečem pravico uporabe. Kar je bilo zemljišče družbena lastnina. In tukaj moram še opozoriti, da po določilih prejšnje zakonodaje zakon o temeljnih lastninsko-pravnih razmerjih pri posestovanju lastninske pravice na družbeni lastnini sploh ni bilo. Ni bilo mogoče pri posestovati lastninske pravice na družbeni lastnini. In družbeno lastnino smo dokončno ukinili zakonodajo leta 1997. Ne?
Se pravi, zgodba za poslušalko v bistvu izgubljena.
Ja in ne. Edina možnost, ki jo jaz vidim, je, da bi v posebnem postopku na podlagi zakona o vzpostavitvi etažne lastnine zahtevala ugotavljanje posebnega pripadajočega zemljišča, da je atri pripada k njej, kar pomeni, da bi morala sprožiti postopek zoper vse zemljiško-knjižne lastnike te parcele in zatrjevati, da atri pripada samo njenemu stanovanju. A bo v tem postopku to uspelo ali ne, gotovo bi bilo pa zelo pomembno pridobiti iz arhivov gradbene načrte za to stanovanjsko stavbo, za ta blok. In če so tam atri napisani kot del, ki pripada k nekemu stanovanju, potem seveda bi lahko tudi s tem uspela. Ampak zato je tako zelo, zelo pomembno pri sklepanju pogodb, da pogledaš, da če ti veš, da si kupil stanovanje, kateremu pripada atri, da je atri tudi zagrajen, da drugi tega sploh ne morejo uporabljati, ker je ograjeno skor dvometrskim plotom, a ne? Potem seveda moraš zato, da za svoje interese, svoje pravice zaščitiš v bistvu poskrbeti, da to tudi piše v pogodbi.
In ki
ker
mora
večina, večina,
zdaj.
Večina pogodb, jaz sem kar nekaj tovrstnih pogodb videla, je pisala stanovanje ta z atrijem, ne? Kljub temu, da je bilo atri družbena lastnina, ampak vedel pa se je in je noter to v pogodbi, ne? Zdaj, zakaj je tukaj to izpadlo, ne vem, morda...
In kje bi potem poslušalka morala to urediti? Najprej?
Na sodišču, v okrajnem sodišču so, so kre to v Ljubljani, je to, bi to reševal potem oddelek za etažno lastnino, kjer se pač tudi lahko, mislim, so, se vodijo tudi postopki določene pripadajočega zemljišča.
Je pa verjetno ta problem, problem, ki se dotika več lastnikov, ne?
Ja, najbrž vseh, ki imajo atrije, ne? Recimo, jaz sem že pogosto sodelovala v postopkih tovrstnih na sodišču, kjer je pač bilo nesporno. Mislim, niso drugi stanovalci nobene težave delali s tem, da, da samo atrije.
Tukaj so se pa zdaj...
Ja, ampak zato, ker niso vodili postopka po, na sodišču, ampak samo postopka po, postopka po predupravno enoto določiti pripadajočega zemljišča. Ne?
Dobro. Toliko za danes, drage poslušalke in dragi poslušalci v pravnih zagatah z odvetnico Matejo Maček. Hvala lepa za danes in seveda spet se slišiva v mesecu aprilu.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.